Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 31. Όταν οι Ισμαηλίτες έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, τον αγόρασε από αυτούς ο Πετεφρής ο Αιγύπτιος, αξιωματούχος του Φαραώ και αρχηγός των σωματοφυλάκων. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και αποδείχθηκε άνθρωπος ικανός. Έμενε στο σπίτι του αφεντικού του Αιγυπτίου. Το αφεντικό του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και πως αυτός με τη βοήθεια του Κυρίου πετύχαινε κάθε έργο που αναλάμβανε. Έτσι ο Ιωσήφ κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του και εκείνος τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του. Όλα τα υπάρχοντά του τα εμπιστεύτηκε στα χέρια του. Από τότε που τον έκανε επιστάτη στο σπίτι του και στην περιουσία του, ο Κύριος ευλόγησε το σπίτι, τα υπάρχοντα και τα κτήματα του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Ο Πετεφρής είχε αφήσει όλα του τα υπάρχοντα στα χέρια του Ιωσήφ και ενώ όσο είχε εκείνον δεν φρόντιζε για τίποτε εκτός από την τροφή που έτρωγε. Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα και όμορφο πρόσωπο. Ύστερα από τα γεγονότα εκείνα, η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε: «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε: «Ο αφέντης μου δεν φροντίζει για τίποτε σε αυτό το σπίτι, ενώ όσο είμαι εγώ, και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτα δεν μου στέρισε, εκτός από σένα, που είσαι γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στο Θεό?» Αυτή εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ, αλλά εκείνος δεν πειθόταν να πάει μαζί της. Κάποια μέρα ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι για να κάνει την εργασία του και κανείς από τους υπηρέτες του σπιτιού δεν ήταν εκεί. Τότε εκείνη τον άρπαξε από τα ρούχα και του έλεγε: «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Εκείνος όμως έτρεξε και βγήκε έξω αφήνοντας το ρούχο του στα χέρια της. Όταν αυτή είδε ότι το ρούχο του Ιωσήφ είχε μείνει στο χέρι της και εκείνος είχε φύγει έξω, φώναξε τους υπηρέτες του σπιτιού της και τους είπε: «Βλέπετε, ο άντρας μου μας έφερε έναν Εβραίο να παίξει μαζί μας. Ήρθε εδώ να πλαγιάσει μαζί μου και εγώ έβαλα τις φωνές». Μόλις αυτός είδε ότι άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε το ρούχο του εδώ. Η γυναίκα κράτησε το ρούχο του Ιωσήφ ως την ώρα που γύρισε στο σπίτι του αφεντικό του. Τότε του διηγήθηκε την ίδια ιστορία. «Ο δούλος ο Εβραίος που μας έφερε ήρθε εδώ για να παίξει μαζί μου. Αλλά μόλις εγώ άρχισα να φωνάζω, έτρεξε έξω και άφησε εδώ δίπλα του το ρούχο του». Όταν ο Πετεφρής άκουσε τη γυναίκα του να του λέει: «Αυτά μου έκανε ο δούλος σου», άναψε από το θυμό του. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή, όπου κρατούνται οι φυλακισμένοι του βασιλιά. Έτσι ο Ιωσήφ έμεινε εκεί στη φυλακή. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε, ώστε να κερδίσει την εύνοια του αρχιδεσμοφύλακα. Εκείνος εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ όλους τους κρατούμενους και κάθε τι που γινόταν στη φυλακή αυτός το φρόντιζε. Ο αρχιδεσμοφύλακας δεν νοιαζόταν για τίποτα από όσα είχε αναλάβει ο Ιωσήφ, γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του και με τη βοήθεια του Κυρίου κάθε έδωρο που αναλάμβανε πετύχαινε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 39 του βιβλίου της Γένεσης. Και στο κεφάλαιο αυτό επιστρέφουμε στην ιστορία του Ιωσήφ μετά από το διάλειμμα του κεφαλαίου 38 που μιλάει για την αμαρτία του Ιούδα που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ, στο κεφάλαιο αυτό, 39, θα δούμε ότι ο Ιωσήφ είναι τελείως διαφορετικός από τον Ιούδα. Υποθέτω ότι ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν είχαν σωστή διδασκαλία, καθοδήγηση και ιδιαίτερη προσοχή από τον πατέρα τους, τον Ιακώβ, που τα άλλα 10 αγόρια δεν είχαν. Ίσως τα δυο αυτά παιδιά ήταν τα μόνα που ο Ιακώβ ενδιαφερότανε. Θυμόμαστε φυσικά ότι εξαιτίας του μίσους και της έχθρας των αδερφών του, ο Ιωσήφ πουλήθηκε σαν σκλάβος και τα μεταφέρθηκε στη γη της Αιγύπτου. Το ότι βρέθηκε σε ξένη γη, που είχε πουληθεί σαν σκλάβος, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για αυτό το 17χρονο αγόρι. Ο Ιωσήφ φαινομενικά είναι ένα πολύ κακότυχο παιδί. Ακόμα και στην Αίγυπτο, μόλις αρχίζουν τα πράγματα να στρώνουν για αυτόν, πάλι κάτι άλλο θα δούμε συμβαίνει. Φυσικά, όλα αυτά που θα συμβούν παρόλο ότι είναι δύσκολα για τον Ιωσήφ, συμβαίνουν για ένα σκοπό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην Παλιά Διαθήκη, στο οποίο τη ζωή να φαίνεται πιο καθαρά ο σκοπός του Θεού από ότι στου Ιωσήφ. Η πρόνοια του Θεού φανερώθηκε σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Το χέρι του Θεού ήταν πάνω του και η οδηγία του Κυρίου φανερή. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωσήφ είναι ο μόνος πατριάρχης στον οποίο ο Θεός δεν φανερώθηκε προσωπικά, σύμφωνα με το κείμενο της Αγίας Γραφής. Ο Θεός παρουσιάστηκε στον Αβραάμ, παρουσιάστηκε στον Ισάκ, παρουσιάστηκε στον Ιακώβ, αλλά όχι στον Ιωσήφ. Και όμως, το ότι κατεύθυνε ο Θεός τη ζωή του ανθρώπου αυτού φαίνεται καθαρότερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλον. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα της Παλιάς Διαθήκης για αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούνε τον Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή του. Ο Ιωσήφ, ο ίδιος, εξέφρασε την πίστη αυτή. Στο θάνατο του πατέρα τους, τα αδέρφια του Ιωσήφ φοβήθηκαν ότι ο Ιωσήφ θα στρεφόταν τότε εναντίον τους και ήρθαν σε εκείνον ζητώντας έλεος. Ο Ιωσήφ τους είπε όμως ότι δεν τους κρατούσε καμιά κακία. «Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέστρεψε σε καλό για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό». Αυτό το διαβάζουμε στο τέλος της Γένεσης, κεφάλαιο 50 και εδάφιο 20. Παρόλο που όλα φαίνεται να πηγαίνουν στραβά για τον Ιωσήφ, όλα αυτά ήταν βήματα που τον έφεραν πιο κοντά στην εκπλήρωση του σκοπού του Θεού για τη ζωή του. Φίλε μου, και στη δική μας ζωή πρέπει να θυμόμαστε ότι όποιον αγαπά ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 6. Αν είμαστε πιστοί χριστιανοί, έχουμε τη διαβεβαίωση του Θεού ότι τίποτα δεν έρχεται στη ζωή μας χωρίς την αδειά του. Ο Θεός οδηγεί τα πάντα για το εσχατολογικό καλό εκείνων που τον αγαπούν. Ακόμα και μέσα σε αγωγικά οι ατυχίες μας και οι θλίψεις μας είναι για το καλό μας και για τη δόξα του. Υπάρχει λοιπόν, θα λέγαμε, ένας φράχτης προστασίας γύρω από κάθε πιστό που τίποτα δεν μπορεί να τον περάσει χωρίς την άδεια του Θεού. Θυμόμαστε ότι όταν ο Σατανάς ήθελε να δοκιμάσει τον Ιώβ, είπε στον Θεό να τον επιτρέψει να τον δοκιμάσει. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ, εδάφια 10, 11 και 12. Ο Σατανάς ζήτησε από τον Θεό να αποσύρει την προστασία του. Ακόμα και αν ο Σατανάς παίρνει την άδεια του Θεού να μας πειράξει, ακόμα και τότε, όλα στη ζωή μας στοχεύουν στο εσχατολογικό καλό μας και στη δόξα του Θεού. Ο Dr. Torrey συνήθιζε να λέει ότι το εδάφιο αυτό, ο Ρωμαίος 8:28 που μόλις διαβάσαμε προηγουμένως, είναι το απαλό μαξιλάρι για μια κουρασμένη καρδιά. Να ξέρεις δηλαδή ότι ό,τι γίνεται στη ζωή σου τα επιτρέπει ο Θεός. Και κάποιος άλλος το έθεσε ως εξής. Ο Θεός τίποτα δεν επιτρέπει στη ζωή μας που δεν θα κάναμε εμείς οι ίδιοι αν μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα τόσο καθαρά όσο τα βλέπει ο Θεός. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ενθαρρυντικό στοιχείο στη ζωή του Ιωσήφ. Κανένας πιστός σήμερα δεν έχει απευθείας αποκάλυψη του Θεού όπως είχε ο Μωυσής, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και οι άλλοι πατριάρχες. Ο Θεός όμως δεν εμφανίστηκε απευθείας ούτε στον Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν πατριάρχης. Το ότι ο Θεός δεν εμφανίστηκε στον Ιωσήφ απευθείας μας ενθαρρύνει, γιατί μπορούμε έτσι να ξέρουμε ότι μπορεί ο Θεός να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει και με άλλους τρόπους, όπως ακριβώς έκανε στη ζωή του Ιωσήφ. Τώρα, ας παρακολουθήσουμε τη διήγηση του κεφαλαίου αυτού και ας ακολουθήσουμε τον νέο αυτό, τον Ιωσήφ, να δούμε τι του συνέβηκε από τη στιγμή που πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο. αυτός ο όμορφος νέος, 17 χρονών, θα πρέπει να ήταν ένα πραγματικό λαχείο σαν σκλάβος στο παζάρι. Αγοράστηκε από τον Πετεφρή, διαβάζουμε στα πρώτα 6 εδάφια, που ήταν αρχηγός των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Ο Πετεφρής ήταν στο στρατό. Θα λέγαμε το γραφείο ήταν στο Πεντάγωνο εκείνης της εποχής. Ήταν διακεκριμένος αξιωματούχος. Είναι φανερό ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Ιωσήφ. Γιατί ακόμα και ο Πετεφρής διαπίστωσε ότι ο Θεός ευλόγησε το σπίτι του εξαιτίας του Ιωσήφ. Η φράση που συναντούμε στο εδάφιο 2, «Ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ», συνδέει τον Ιωσήφ με τους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, που έχουμε τέτοιου είδους αναφορές, όπως παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 15. Η παρουσία του Θεού δίπλα στον Ιωσήφ λειτουργεί στην ιστορία μας ως συνδεκτικός κρίκος, αφού είναι η μόνη εξήγηση για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί ξανά στα πόδια του μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες που άλλους ανθρώπους θα τους συνέτριβαν. Η μία λύση και μοναδική είναι ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Η ζωή είναι σχετικά καλή στο σημείο αυτό για τον Ιωσήφ. Και θα έλεγε κανένας ότι μπορεί το παραμύθι εδώ να τελείωνε με το «έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Αλλά αγαπητοί μου φίλοι, η ιστορία αυτή δεν είναι ένας μύθος, δεν είναι ένα παραμύθι. Είναι μια πραγματική ιστορία. Και ο πιστός στη ζωή του συναντάει πειρασμούς, ταραχές και προβλήματα μέσα στον κόσμο μας. Και αυτό ακριβώς θα δούμε συνέβηκε και με τον Ιωσήφ. Εξαιτίας του σωστού τρόπου με τον οποίο υπηρετούσε ο Ιωσήφ, από το αφεντικό του, τον Πετεφρή, εξυψώνεται σε θέση να χειρίζεται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Πετεφρή. Ο άνθρωπος αυτός τον εμπιστεύτηκε τον Ιωσήφ με όλα τα πράγματα και όλες τις υποθέσεις μέσα στο σπίτι του. Όπως δείχνει ένας Αιγυπτιακός πάπυρος του 17ου αιώνα π.Χ., στους Ασιάτες σκλάβους, στα Αιγυπτιακά σπίτια, δίνανε τις πιο έμπιστες και υψηλές θέσεις που απαιτούσαν γνώσεις και ικανότητες, ενώ στους Αιγύπτιους σκλάβους τους έδιναν μόνο σκληρές χειρονακτικές δουλειές. Ο Πετεφρής εμπιστευότανε τον Ιωσήφ τόσο που ούτε καν απαιτούσε λογαριασμό. Δηλαδή δεν αισθανόταν την ανάγκη να καλέσει έναν ορκωτό λογιστή για να δει τα βιβλία. Ο Πετεφρής πίστευε στην ακεραιότητα του Ιωσήφ. Το μόνο πράγμα που απασχολούσε τον Πετεφρή σαν αξιωματικό του Φαραώ ήταν να ευχαριστεί τον Φαραώ να κάνει καλά τη δουλειά του. Άφηνε στον Ιωσήφ να χειριστεί όλες τις προσωπικές του υποθέσεις. Όταν καθόταν στο τραπέζι, το φαγητό του το έβαζαν μπροστά του. Δεν τον απασχολούσε τίποτα. Αυτό ήταν το μόνο που τον ενδιέφερε, γιατί εμπιστευότανε με όλα τα άλλα στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ προφανώς είχε μιλήσει για την πίστη του στον Πετεφρή. Γι' αυτό ο Πετεφρής αποδίδει την ευλογία στο σπίτι του, στον Ιωσήφ και στον Θεό του. Έτσι, όπως ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ, εδώ ένας απόγονος του Αβραάμ γίνεται ευλογία σε έναν εθνικό, στον Πετεφρή. Όμως τα πράγματα αλλάζουν στα εδάφια 7 με 19. Γιατί ενώ ο Ιωσήφ ήταν απασχολημένος με την διακυβέρνηση του σπιτιού του Πετεφρή, η γυναίκα του Πετεφρή ήταν επίσης απασχολημένη. Ήταν απασχολημένη να προσπαθεί να σαγηνεύσει τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας όμορφος νέος με καλλίγραμμο σώμα, παρατηρεί το βιβλικό κείμενο. Ίσως από πλευράς ηλικίας η κυρία Πετεφρή να ήταν πιο κοντά στον Ιωσήφ από ότι με τον Πετεφρή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τον έβαλε στο στόχαστρο και ήθελε να τον κάνει δικό της. Τι μεγάλος πειρασμός για τον Ιωσήφ. Μπορούσε κάλλιστα να την εκμεταλλευτεί τη γυναίκα αυτή για να ανέβει ψηλά ή έστω να της κάνει το χατήρι για να μην τον μισήσει. Η Αίγυπτος ήταν μια χώρα γεμάτη ειδωλατρία, ακριβώς όπως και η Βαβυλώνα από την οποία βγήκε ο Αβραάμ. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωσήφ διατήρησε την πίστη του στο ζωντανό και αληθινό Θεό και ένα υψηλό επίπεδο ηθικής. Όταν η γυναίκα αυτή τον δελέασε, εκείνος είπε: «Ο Κύριος μου μου τα παρέδωσε όλα όσα έχει εκτός από σένα. Εσύ είσαι η γυναίκα του. Προσέξτε τι υψηλή θέση δίνει ο Ιωσήφ στο θεσμό του γάμου. Ο Θεός έχει θεσπίσει το γάμο για όλη την ανθρωπότητα. Όταν ένα άτομο αρχίζει να περιφρονεί το γάμο, δίνει στην πραγματικότητα περιφρόνηση στον Θεό. Έτσι, η κυρία αυτή παρουσιάζεται στο βιβλικό κείμενο ως δούλα της ερωτικής της επιθυμίας για το δούλο του άντρα της. Η πρόσκλησή της είναι ξεκάθαρη. «Έλα στο κρεβάτι μαζί μου». Ο Ιωσήφ όμως αρνείται, γιατί δεν θέλει να προδώσει την εμπιστοσύνη του Πετεφρή, δεν θέλει να παραβιάσει τα συζυγικά του προνόμια και δεν θέλει να μαρτήσει μπροστά στο Θεό του. Ο Πετεφρής μπορεί να απουσιάζει. Οι άλλοι δούλοι μπορεί να μην είναι στο σπίτι, αλλά ο Θεός του Ιωσήφ είναι μαζί του. Και ο Ιωσήφ αυτό το γνωρίζει. Ο Θεός είναι αυτός που έθεσε το σεξ μέσα στο γάμο. Και κάθε παραβίαση του νόμου αυτού είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Φυσικά, η γυναίκα του Πετεφρή επέμενε ξανά και ξανά, αλλά αντίθετα με τον Σαμψόν, που έπεφτε κάθε φορά με την επιμονή της Δαλιδά, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαια 14 και δάφιο 17, κεφάλαιο 16 και δάφια 16 και 17, ο Ιωσήφ στάθηκε. Ο Πετεφρής, σαν αξιωματούχος του Φαραώ, ίσως έλειπε από το σπίτι συχνά. Ίσως έλειπε πάρα πολύ. Και μπορούμε να καταλάβουμε σιγά σιγά πως μέσα στην κυρία Πετεφρή φούντωσε μια εχθρότητα προς τον Ιωσήφ λόγω της απόρριψής της. Όπως λέει ένα παλιό γνωμικό, η κόλαση τόση μανία δεν έχει όσοι μια γυναίκα που περιφρονήθηκε. Κάποια στιγμή η κυρία Πετεφρή δεν αντέχει να τον κυνηγάει. Τον πιάνει από το ρούχο του και δεν τον αφήνει αν δεν πάει μαζί της. Ο Ιωσήφ τρέχει να γλιτώσει, αφήνοντας το ρούχο του στα χέρια της κυρίας Πετεφρή. Και να η ευκαιρία της να πάρει τώρα εκδίκηση. Με πιστήριο το ρούχο του λέει σε όλους ότι ο Ιωσήφ τη βίασε. Η γυναίκα του Πετεφρή κινείται, καταρρύπτοντας το στερεότυπο που θέλει τον άνδρα να βιάζει με τη δύναμή του και τη γυναίκα να ξελογιάζει τον άνδρα με τη σαγήνη της. Ο Ιωσήφ ενοχοποιείται με τον πιο ύπουλο τρόπο. Η γυναίκα του Πετεφρή σπέβδει να κατηγορήσει τον Ιωσήφ στους άλλους άνδρες δούλους του σπιτιού. Φτιάχνει με τον τρόπο αυτό δήθεν αυτόπτες μάρτυρες για να μεταφέρουν τις κατηγορίες της ως γεγονός πια οι υπηρέτες αυτοί στον άνδρα της. Η γυναίκα του Πετεφρή είναι πανούργα, γιατί στην ομιλία τους προς τους δούλους ταυτίζεται μαζί τους και ξεσηκώνει τον εγωισμό τους και την ξενοφοβία τους. Έτσι, όταν μιλάει στους δούλους, αναφέρεται στον Ιωσήφ ως άνδρα, ενώ όταν μιλάει στον άνδρα της, τον αναφέρει ως δούλο. «Ο δούλος που μου έφερες με βίασε». Ο Πετεφρής γεμίζει θυμό. Αλλά η βίβλος δεν μας διευκρινίζει εναντίον πιανού. Μήπως είναι θυμωμένος με τα καμώματα της γυναίκας του, που αναγκάζεται τώρα να χάσει έναν τέτοιο έμπιστο δούλο? Αν είχε θυμώσει με τον Ιωσήφ, έπρεπε να τον σκοτώσει, γιατί αυτή ήταν η τιμωρία των δούλων για βιασμό. Ο Πετεφρής φαίνεται ότι δεν πολύ πίστεψε την ιστορία αυτή. Νομίζω ότι ο Πετεφρής γνωρίζει τη γυναίκα του και ίσως η γυναίκα αυτή είχε μοιχεύσει πριν πολλές φορές με άλλους δούλους και ο Ιωσήφ ήταν απλά ένας ακόμα στη σειρά των στόχων της. Μόνο που ο Ιωσήφ κράτησε τη θέση του και έτσι τώρα αυτή η γυναίκα τον ενοχοποίησε. Ο Πετεφρής όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το διασυρμό του ονόματός του και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Έτσι βάζει τον Ιωσήφ στη φυλακή. Αν ο Πετεφρής είχε πιστέψει την κατηγορία, παραλαμβάνω, θα έπρεπε να εκτελεστεί. Όμως τώρα ούτε καν τον βάζει στην φυλακή των δούλων, στη φυλακή που ήταν για δούλους, αλλά τον βάζει σε φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους, για τους πολιτικούς κρατούμενους του Φαραώ, διαβάζουμε στο εδάφιο 20. Και στα εδάφια μέχρι 23 βλέπουμε τον Ιωσήφ να φυλακίζεται. Ο φτωχός Ιωσήφ δεν προλαβαίνει να ανοίξει το στόμα του. Είναι ένοχος πριν αμυνθεί. Δεν καταλαβαίνει για πότε βρίσκεται στη φυλακή του Φαραώ. πόσο αποθαρρυντικό θα πρέπει να ήταν αυτό για τον Ιωσήφ. Αλλά ο λόγος του Θεού και πάλι μας τονίζει στο σημείο αυτό ότι ο Θεός ήταν με τον Ιωσήφ. Παρόλο που δεν του εμφανίζεται, όπως τους άλλους πατριάρχες, ο Θεός του δίνει ξανά έλεος. Πρώτα κάνει τον δεσμοφύλακα να τον συμπαθήσει και μετά να τον εμπιστευθεί. Παρόλο που ο Ιωσήφ έχει τρομερές ικανότητες, εν τούτης αυτές θα περνούσαν απαρατήρητες αν ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Ο Θεός έδειξε την πιστότητά του στη Διαθήκη, τονίζει η βιβλική διήγηση, δίνοντάς του να βρει χάρη και εκτίμηση από το δεσμοφύλακα. Ο Θεός μένει πιστός στη Διαθήκη του και διαφυλάττει το λαό του και τον καθοδηγεί ακόμα και μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες και σώζει με αυτόν τον τρόπο τους εκλεκτούς του, διαβάζουμε στον Ψαλμό 105, εδάφια 16-22. Ο Ιωσήφ μένει στο θέλημα του Θεού και ο Θεός μένει πιστός στη Διαθήκη του μαζί του. Ο Ιωσήφ το αναγνώριζε αυτό και γι' αυτό μένει αισιόδοξος. Οι περιστάσεις δεν τον έβαλαν κάτω. Ζούσε πάνω από τις περιστάσεις, όχι φυλακισμένος μέσα σε αυτές. Ο Κύριος ήταν μαζί του. Αναγνώριζε ο Ιωσήφ το χέρι του Θεού στη ζωή του και έτσι δεν αποθαρρυνόταν. Η αποθάρρυνση είναι από τα μεγαλύτερα όπλα που έχει ο Σατανάς. Αλλά αυτός ο νέος φαίνεται να υπερνικά όλες τις περιστάσεις. Μας θυμίζει την περικοπή της προς Εβραίους. Βέβαια, κάθε διαπαιδαγωγική μέθοδος δεν φαίνεται αρχικά ευχάριστη, αλλά οδυνηρή. Κατόπιν όμως αποδίδει σαν καρπό σε εκείνους που εκγυμνάστηκαν μέσω αυτής την ειρήνη που πηγάζει από τη δικαιοσύνη. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 11. Σίγουρα η παιδεία του Κυρίου θα φέρει τον ειρηνικό καρπό της δικαιοσύνης στη ζωή του Ιωσήφ. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την τιμή του. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι ένα ψέμα. Αυτό πιστεύει ο Σατανάς και προσπαθεί όλους μας να μας δελεάσει. Αλλά μπορούμε να σταθούμε. Να σταθούμε ακέραιοι. Να σταθούμε ακλόνητοι. Με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού. Ας προσευχηθούμε να μείνουμε αντίθετα με τους πειρασμούς όρθιοι, όπως μας θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για μένα προσωπικά και για όλους τους φίλους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.